idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza wakati huu. Hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha leo ikiwa ni Ijumaa, Septemba 15 mwaka wa 2017. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, bila kusahau 99.1 Equator FM kule Kisumu, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa utasikia taarifa kuhusiana na mlipuko uliotokea London na kujeruhi watu kadhaa.
Pia vile vile katika Live Talk tazungumzia namna hali ya kisiasa ilivyoathiri uchumi katika eneo zima la Afrika ya Mashariki.
Sikiliza VOA hii leo kwa dakika 60 za matangazo haya yanayosikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Kumbuka dakika 30 za kwanza zitasikika kote kwenye redio, hali kadhalika kwenye mtandao, na dakika 30 za mwisho zitakuwa kwa njia ya mtandao pekee, yani voaswahili.com. Msikilizaji, tunakukaribisha katika Live Talk ambapo unaweza ukatupigia simu hapa studio moja kwa moja ukianza na alama ya +2026193157. Lakini kwanza ni habari za dunia. Huyu hapa Sande Shomari anakusomea.
Ushirika wa NATO unatoa wito wa kuwepo jibu la kimataifa kufuatia hatua ya Korea Kaskazini kufyatua kombora leo mchana kuelekea Japan. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema hii leo Ijumaa kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba Korea Kaskazini imekiuka kwa mara nyingine tena maazimio ya Umoja Mataifa kwa kufyatua kombora jingine hii leo, ikiwa ni kitisho kikubwa kwa amani na usalama wa kimataifa ambao unahitaji majibu ya dunia. Mapema leo Korea Kaskazini ilifyatua kombora jingine kuelekea upande wa Japan, siku kadhaa baada ya Umoja Mataifa ulipoweka vikwazo vya ziada kwa Pyongyang kwa kufanya jaribio lake la sita la bomu la hydrogen. Kombora lilifyatuliwa kutoka wilaya ya Sunan katika mji mkuu wa Pyongyang na kupaa kuelekea kaskazini mwa Japan kwenye kisiwa cha Hokkaido. Yoshihide Suga, katibu mkuu katika baraza la mawaziri la Japan, alisema hatuwezi kabisa kukubali chokozi huu unaojirudia unaofanywa na Korea Kaskazini, na tunalaani vikali Korea Kaskazini kwa tukio baya walilofanya. Japan na Korea Kusini zimelaani kitendo hicho na kusema kinahatarisha usalama wa kanda nzima. Wabunge huko Togo wanajadili hii leo swala la muda wa muhula wa uongozi baada ya siku kadhaa za maandamano za kudai mabadiliko ya katiba na kuondoka kwa familia inayotawala. Nchi hiyo imeongozwa na familia moja kwa muda wa miaka 50, na rais aliyeko madarakani Faure Gnassingbe ameshikilia madaraka tangu mwaka 2005. Wapinzani wa Gnassingbe wanadai kuwepo na mihula miwili tu ya mtu kubaki madarakani kama rais, kuwepo na duru mbili za uchaguzi, na haki ya raia wa Togo nje ya nchi kuweza kupiga kura. Maandamano yalianza Septemba 6 na askari wametumia mabomu ya machozi na nguvu hasa hivi karibuni siku ya Jumatano kuwatawanya waandamanaji. Waunga mkono wa serikali walianza maandamano mengine ya kuunga mkono chama tawala. Maabara mpya ya uchunguzi wa uhalifu imefunguliwa huko Somalia ya Kati, ambayo itabadili jinsi gani serikali ya Puntland itakavyokabiliana na kesi za ubakaji na ghasia za jinsia, na pengine kuanzisha mfano kwa nchi nzima kufuata. Kituo cha kuchunguza uhalifu kisayansi cha Puntland kilichogharimiwa na serikali ya Sweden na kusaidiwa na shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu UNFPA kilifunguliwa Septemba 6. Kinaweza kufanya uchunguzi wa hali ya juu wa vinasaba kwa nchi hiyo ambayo bado haina barabara zilizo na lami wala umeme wa uhakika. Maabara hiyo imefunguliwa chini ya mwaka mmoja baada ya Puntland kupitisha sheria ya kwanza ya makosa ya ngono, ikiwa ni sheria ya kwanza kwa nchi hiyo kufanya uhalifu wa makosa ya ngono na kuweka adhabu kali, ikiwa ni pamoja na kifungo jela na kupigwa mijeledi hadharani kwa washukiwa. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Wanachama wengine wa IGAD wanaunga mkono pendekezo la kuruhusu raia kutembea huru ndani ya kanda ya Afrika Mashariki, lakini wanakabiliwa na upinzani kutoka Sudani Kusini, mahala ambako maafisa wameendelea kutochangamkia fursa hiyo. Maafisa na wanadiplomasia kutoka mataifa manane walizungumzia pendekezo la kutembea huru huko Juba wiki hii, pamoja na masuala ya biashara, ushuru na mawasiliano. Abdulrahman Ahmed Khalil, kaimu katibu mkuu wa ofisi za IGAD huko Sudani Kusini, amesema kuondoa ada za visa katika kanda nzima kutaimarisha ukuaji wa uchumi, kuwezesha watu kumiliki mali na kujihusisha na mambo mengine, alisema Khalil alipozungumza na Sauti ya Amerika. Kiongozi mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Ulaya huko Sudani Kusini, Stefano Di Leo, alisema utembeaji huru ndani ya kanda kutaunganisha mataifa yote ya IGAD. Mto Nile uliofurika na mvua nyingi imesababisha mafuriko katika mji wa Sudani Kusini wa Bor wiki hii, na kusababisha nyumba kusombwa na maji na kuacha mamia ya familia bila makazi wala chakula. Martha Alwell Akwey, mkazi wa kijiji cha Lake Yak nje kidogo ya Bor, alitumia udongo kutengeneza ukuta wa kuzuia mafuriko kwenye nyumba yake iliyoharibiwa. Tunaishi kwenye maji, Akwey aliambia Sauti ya Amerika. Nina wasiwasi kuhusu watoto wangu. Chochote kinaweza kuwaumiza katika haya mafuriko. Mvua na upepo umeharibu nyumba. Idadi ya wakimbizi wa Rohingya wanaokimbia ghasia huko Myanmar kwenda eneo salama la Cox Bazar lililopo kusini mwa Bangladesh imefikia takriban 400,000. Makundi ya kutoa msaada yanaongeza majibu yao kwa kutaka ongezeko la haraka la misaada ya kibinadamu. Lakini licha ya shinikizo na msaada kutoka baadhi ya serikali, ukubwa wa tatizo lenyewe unaacha idara kutoweza kukidhi mahitaji yanayozidi kuongezeka, na kuongeza hofu ya madhara makubwa ya njaa na idadi ya watu waliochoka kutokana na milipuko ya magonjwa na kupelekea vifo. Kama unakwenda kwenye eneo hilo hivi sasa, utashuhudia watu wengi wanakabiliwa na hali mbaya, alisema Azmat Ula, mkurugenzi wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu kwa Bangladesh, IFRC, ambaye baadaye aliongeza kuwa hali ni ya kuhuzunisha. Mahitaji yanatofautiana, aliongeza, kutokana na makazi ya dharura ya muda mfupi hadi huduma ya afya, maji safi au mahitaji muhimu kwa wanawake na wasichana ambao wamekoseshwa makazi. Wakimbizi wengi wanaokwenda Bangladesh ni wanawake na watoto.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, na kukaribisha katika kipindi cha Live Talk ambacho kujia kila siku ya Ijumaa kuanzia hivi sasa mpaka pale saa dakika 60 zijazo, ambapo tunazungumzia masuala mbalimbali kuhusiana na siku husika. Hii leo basi tunaangalia hali ya kisiasa inaathiri vipi biashara katika eneo la Afrika Mashariki. Hapa studio, mimi ni Mkamiti Kibayasi, ambapo nashirikiana naye
Sunday Shomari.
Basi tunakusii uwe nasi mpaka pale tutakapokuaga. Vile vile katika laini ya simu pia tutakuwa na mchumi kutoka Tanzania, Exaud Makiao. Hali kadhalika tutakuwa na mwenyekiti wa magari ya mizigo huko nchini Kenya, Peter Otieno. Vile vile tutakuwa na mchumi kutoka Kenya, David Makano. Tutakuwa na wafanya biashara kutoka eneo la Goma huko Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, pamoja na wafanya biashara kutoka huko Rwanda. Basi msikilizaji, kama mnavyofahamu hivi sasa uchumi katika eneo la Afrika Mashariki, baadhi ya mataifa uchumi wake umekuwa ukishuka siku hadi siku, ni kutokana na matatizo ya kisiasa yaliyopo au hata swala lenyewe tu la kwamba uchumi umeshuka kutokana na hali ya maisha kutokuwa nzuri. Basi kabla ya kuanza kuwasikiliza hao wachumi tuliokuwa nao, hali kadhalika wale watu wengine wanaweza kushiriki katika kipindi hiki, hebu kwanza tumsikie huyu mchumi kutoka Tanzania, Exaud Makiao. Karibu Exaud, kama unanisikia.
Nashukuru dada na kusikia.
Naam, basi hivi leo tukiwa tunazungumzia hali ya kisiasa inaathiri vipi biashara katika eneo la Afrika Mashariki. Hebu kwanza tupe kwa mtazamo wako wewe, tathmini yako ya kiuchumi unavyoiona katika nchi ya Tanzania.
Asante sana dada. Kimsingi hali ya uchumi wa Tanzania si nzuri, na tunaangalia kwenye kipimo cha maisha ya watu ya kila siku. Kwa hiyo kumekuwa na malalamiko mengi sana kila mahali kwamba maisha yamekuwa magumu, japo serikali imekuwa ikitamka kwamba uchumi umekuwa na takwimu zikionekana kwamba uchumi wetu unakuwa, lakini uchumi huu haujakuwa katika mifuko ya watu. Watu hawana uwezo mzuri wa kushiriki katika huduma za kijamii kama elimu, kama afya, na hata katika yale mambo mengine yanayohusiana na maji na mambo muhimu sana katikati ya maisha ya watu. Kwa hiyo kumekuwa na ugumu wa watu kukaa katika maisha. Kwa hiyo ukikutana na wafanyabiashara mahali popote, mtu anakuambia tupo tu, hakuna mfanyabiashara ambaye anaamini, ana confidence kwamba biashara yake inakwenda vizuri. Lakini kisiasa tunaambiwa kwamba hali ya uchumi ni nzuri na hali ya uchumi inakuwa. Lakini tusemeje kwamba hiyo hali ya kisiasa ikoje? Kuna mambo matatu ambayo ya kuzingatia tunapotazama katika ukuaji wa kibiashara na uhusiano wa kisiasa. Siasa inaweka nchi katika hali ya tension, kuwa na hofu na wasiwasi. Kuna wafanyabiashara wengi wameacha kuwekeza kwa sababu hawaoni dalili, hawaoni viashiria na biashara zao kuendelea kuwepo na kustawi. Lakini pia kumekuwa na uhasama wa kisiasa unaounganishwa na kisani katika biashara. Wale wafanyabiashara wanaofanyika hisani kwenye siasa fulani ya mrengo fulani wanaweza wakajisikia salama zaidi kuendesha biashara zao kuliko wale wengine ambao labda wamesapoti wameunga mkono mrengo mwingine wa kisiasa, biashara zao zinakuwa mashakani. Kwa hali zote hizi zinawafanya wawekezaji na wafanyabiashara kukaa katika hali ya sintofahamu ambayo inafanya maendeleo yawe magumu na mtu kutokosa ule ujasiri wa kuwekeza katika biashara.
Asante sana Exaud Makiao hapo Tanzania, usiondoke ndani ya simu hapo hapo. Basi pia tunaungana naye kutoka nchini Kenya, Bwana Peter Otieno. Hebu tukupe nafasi utueleze hali ilivyo kwa sasa kibiashara hasa nchini Kenya baada ya haya masuala ya uchaguzi kuingia kati hivi sasa, ambapo pia si tu kwamba uchaguzi umekamilika lakini bado kuna duru ya pili inategemea uchaguzi wa rais kurudiwa. Labda pengine hilo unaweza kaliangalia kwa upande wa kibiashara, kuna athari zozote?
Okay, kulingana na biashara katika nchi ya Kenya imeathirika kiasi kikubwa kulingana na joto za siasa ambapo zimekumba Kenya kwa jumla. Tulikuwa tunaifikiria kwamba wakati ikifika tarehe 8 mwezi wa 8 joto la siasa itakuwa imepungua na tutakuwa tumeelekea tumeanza kufanya kazi. Lakini hivi sasa mwenye biashara hana imani bado kuweka biashara na kuleta, sababu unajua katika Kenya ndio inaleta mali ya kupitia ikienda Tanzania, Northern Tanzania, ikienda Uganda, ikienda Rwanda, ikienda Burundi, ikienda DRC, ikienda Somalia, Southern Sudan na nani Ethiopia. Na fadhile kuna joto za kisiasa inaadhiri hizi uchumi za hizi nchi zote, sio nchi ya Kenya peke yake. Hata sisi kama mimi msimamizi ama mwenyekiti mkuu wa Car Importers Association of Kenya, hatuwezi kuuza magari sababu watu hawana imani, watu wanaogopa, hawajui kesho itatokea nini. Na unaona vile imekuwa, hata sisi saizi hatuelewi kama tutafanya uchaguzi tarehe 17 ama itasogezwa, sababu inaelekea wakati ambapo watoto watafanya mtihani. Vile vile watu katika IEBC naye kuna wengine ambapo walitajwa katika mahakama kwamba walihusiana na njia mbaya wakati wa kura, na mrengo NASA wanasema lazima hawa
sasa
watoke nje.
Otieno, naona kana kwamba umeingia katika suala jingine kabisa la kuelezea tofauti zilizopo kati ya hivyo vyama viwili vya kisiasa huko, lakini bado sisi hatujafika huko. Tunataka tukujua kwamba hali ya kisiasa iliyopo hivi sasa, ambapo tunafahamu kwamba Wakenya wako na hemwa ya kusubiri uchaguzi wa marudio wa urais unaotarajiwa kufanyika Oktoba 17. Hali hii imeweza kuathiri vipi maisha yenu na biashara zenu na uchumi kwa jumla katika nchi ya Kenya mkiwa mnasubiri kuelekea hiyo tarehe 17 Oktoba?
Maisha ni ngumu, ndio sababu nilikuwa nasema watu wameweka pesa zao. Ukiangalia hata ukienda katika maduka, ukienda katika port, haina ile kazi vile tunayajua. Ndio sababu nasema kulingana na vile ambapo ilivyo, watu wako na uoga. Hata wale ambapo wanapitisha mzigo, wanazuia mzigo yao isije ikapitia hapa, isipokuwa zile ambapo ziko port, container ambapo ziko katika bandari, zile ambapo ziko katika container press station, zinabebwa na zinaenda, hazina matatizo. Lakini watu wengi ambapo wanatakana walete mzigo wanaogopa.
Asante sana Bwana Peter Otieno, naomba usubiri hapo hapo.
Wenye kununua vitu naye wanaogopa.
Na kushukuru Bwana Peter Otieno, naomba usubiri hapo hapo kwenye line ya simu. Tunaye Bwana George Amia, huyu nani? Amiani George kutoka Kenya.
Ya, eneo la Turbo Kenya. Basi hebu tueleze maoni yako na wewe kuhusiana na hali iliyopo hivi sasa, imeathiri vipi uchumi wa nchi katika maisha ya kila siku, eneo lilopo au mazingira unayoishi.
Asante sana kunipatia nafasi hii. Kwa majina ni Amiani Patrick kutoka Turbo Kenya. Kwa kweli biashara imeathirika. Kwa mfano sasa upande huu tunakuza mahindi, lakini msisimko wa kuuza mahindi umeanza, lakini unaona sio kama miaka ambayo imepita. Wanunuzi ni kama ni wachache sana. Nafikiri vile mwenzangu amesema, kuna uoga fulani. Na pia hata pale dukani, hata sokoni, ukitembea kule unapata watu ni wachache sana, hasa siku za soko. Kwa mfano hapa Turbo soko huwa siku ya Jumanne na Jumamosi kama kesho sasa. Lakini unapotembea pale unapata wanunuzi ni wachache na wauzaji ni wachache. Hiyo ni kusema watu kidogo wanaogopa, wagopa kidogo. Na pia hata usafiri, mimi naona mahali penye niko huwa nafanya kazi mbali kidogo, mahali penye napanda gari matatu. Lakini unapata pia pale unapata wanaathirika. Watu ni wachache, hata nauli inashuka chini kwa sababu hakuna watu. Nafikiri ni hayo tu. Asanteni.
Amiani, kabla hujaondoka katika line ya simu, hebu tuambie hali ilivyokuwa kabla ya uchaguzi. Je, watu walikuwa wako na hamasa kiasi gani, hususan kama hivi unavyosema kesho ni siku ya soko. Hii leo Ijumaa watu walikuwa wakifanya shughuli gani hasa katika kujiandaa na siku ya soko hiyo ya kesho siku ya Jumamosi?
Kabla ya uchaguzi wanunuzi walikuwa ni wengi, alafu wanabiashara wengi walikuwa natoka mbalimbali mbali. Kwa mfano sasa Tarbo ni katikati ya Webuye na Eldoret. Unapata kuwa wauzaji wanatoka pale Eldoret wanaleta vimbo vyao pale Tarbo na pia kutoka Webuye. Lakini kwa sasa baada ya uchaguzi unapata haya yafanyiki. Unapotembea pale hata bidhaa ni chache sana, hata huwezi kupata kile kitu unataka. Hiyo ni kusema wanaogopa wale kutoka Eldoret na pia Webuye. Kwa hivyo nafikiri ni hivyo hapa Tarbo na kwingineko pia.
Na bei imepanda au imeshuka ama unaielezea vipi?
Bei kwa wakati mwingine ukipata bidhaa ni chache utapata bei iko juu sana. Hata pale mashambani unapata wakulima hawakuzi mimea vile walikuwa nakuza, hata hii ya kawaida kama mboga. Unapata pia kuna uoga kidogo, na unapoenda pale sokoni unapata kuwa bei iko juu. Na nafikiri hiyo ndio inaathiri uchumi wetu. Naomba naomba tufanye uchaguzi wa amani alafu uchumi uendelee kuwa juu. Asanteni.
Tunakushukuru sana Amiani wa Tarbo huko Kenya. Basi kutoka Kenya sande, kama tunafahamu nchi ya DRC eneo la kule Goma kumekuwepo na ghasia za kisiasa za hapa na pale. Tunaye mfanya biashara Providence akiwa huko Goma. Providence, hebu karibu katika Live Talk na tueleze hali halisi ya kibiashara katika eneo hilo iko vipi kwa wakati huu, hususan ambapo mnashuhudia mambo kadha wa kadha ya kisiasa. Providence, unanisikia?
Nielekea tupate Providence. Providence kutoka kule DRC. Unatupata?
Nawafuata.
Haya. Basi karibu uweze kutoa maoni yako au maswali yako kuhusiana na swala hili la biashara Afrika ya Mashariki.
Kwa biashara kwa hiyo wakati kuna wasiwasi kidogo kufuatana na situation ambayo iko Kenya, kwani Eastern Congo tuna depend na mapoo mbili, Mombasa na Dar es Salaam. Wakati inchi moya mwa hiyo mbili ina shida, kwetu tunakuwa na wasiwasi, kwani mzigo ya kutoka nje yote inapitia hapo kwa hiyo pao mbili. Hiyo inatuletea wasiwasi kwa sisi. Lakini kwa hiyo wakati ndio wasiwasi tunayo kwa hiyo wakati, ndio hiyo kidogo.
Providence, kama ulivyoeleza kwa maelezo yako, ungeweza pengine kutuelezea kwa kina zaidi kabla ya nchi ya Kenya kufanya uchaguzi? Je, usafirishaji wenu wa mizigo kupitia bandari ya Mombasa ulikuwa ukichukua siku ngapi, na ilikuwa ni rahisi kiasi gani kuweza kusafirisha mizigo yenu na kuweza kutumia bandari ya Mombasa tofauti na sasa?
Kutumia bandari ya Mombasa tulikuwa tunafanya juma siku ine au siku sita. Kufika kati ya Congo, Eastern Congo, Goma kumkapana precision. Mtani excuse kidogo, nitachanga, nitakuwa naingiza ndani maneno ya Kifaransa moja moja.
Hakuna shida.
Hakuna shida. Ilikuwa inafanya kati ya siku ine na siku sita.
Na sasa hivi baada ya nchi hiyo kufanya awamu ya kwanza ya uchaguzi, ambapo bado watu wanafanya kampeni kuelekea uchaguzi wa marudio wa urais hiyo Oktoba 17, hali imekuwa vipi hapo katikati?
Sasa hiyo hali inaacha na sisi tunakuwa mkati ya wasiwasi. Wakati mtu anazoea kutumia hiyo njia kwenda kwa kutumia poo ya Mombasa, tunaanza kujiuliza mizigo yenye tutaleta ipitie Mombasa au ipitie Dar es Salaam. Hii inatutia wasiwasi kwa sisi wafanyabiashara wa Eastern Congo. Na haujua wakati mizigo inafika na kuna shida huko itakuwa namna gani. Kwetu inatia wasiwasi, inaacha watu wana stop kutumana mizigo, na kidogo yenye iko hapo na wengine wakishaona kama mizigo haikuye, wenye wanayo mizigo wana tendency ya kusema wapandishe bei. Hiyo ndio tunaita speculation. Hii inaleta wasiwasi kuwafanya biashara wa Eastern Congo.
Lakini haya mnayoshuhudia hivi sasa, je, mliyashuhudia pia katika ile awamu ya kwanza ya upigaji kura iliyofanyika mwezi wa Agosti? Au hivi ni vitu tu ambavyo kama unavyosema mmekuwa tu na speculation kwamba huenda vikatokea na vikashusha zaidi biashara zenu kufanyika kwa haraka zaidi?
Wakati wa kwanza imefanyika, tunaona fuji inaanza, tukaanza kuogopa. Lakini tumeona mambo inaenda, wanasema itakuwa vitapita vizuri, tukasema uf. Lakini hapa namna tunaona campaign inaanza, tunaona kama hiyo kampani inakuwa nguvu, na kwetu tunasema na tunalomba Mungu kura ipitikane vizuri huko, kusikue shida. Kwani kukakuwa shida, lazima Eastern Congo nayo itakuwa shida kwa wafanyabiashara.
Asante sana. Nikija kwako, nikupe tu nafasi bwana Exaudi Makiao kule upande wa Tanzania. Mmekuwa mkifuatilia uchaguzi nchini Kenya na kuna biashara nyingi ambazo zinafanyika kati ya Kenya na Tanzania. Pengine hilo unalionaje kwa upande huo, athari zozote ambazo umeziona kutokana na hali ya uchaguzi? Exaudi Makiao, Tanzania, zamu ni yako, karibu.
Nakusikia. Kwa kweli kumekuwa na athari kubwa sana ambayo imesababishwa na hali ya uchaguzi ulioko Kenya, lakini hapo hapo pia ikachangiwa pia na sera za kisiasa zinazoendelea katika taifa letu la Tanzania. Nikiangalia kwenye upande wa uchaguzi ulioko nchini Kenya, ni kwamba kumekuwa na wasiwasi wa baadhi ya wafanyabiashara wa Tanzania kupeleka bidhaa zao nchini Kenya kwa sababu hawana uhakika wa usalama, na kumekuwa na hofu kwamba huenda ukatokea machafuko na wakapoteza mitaji yao. Hilo limeathiri, wakati mwanzoni ilikuwa ni wakati huru na biashara kubwa ambayo Tanzania ilikuwa inafanya na Kenya zilikuwa hasa ni biashara ambazo zilikuwa zinafanyika za haraka za chapchap, lakini kwa sasa watu wamefika kwa hofu hiyo. Na upande mwingine kuna suala la sera na mtamko mbalimbali katika siasa za Tanzania ambayo pia yameathiri biashara za Kenya. Kuna tafsiri inayoonekana kwamba ni Tanzania kuna mirengo miwili ya kisiasa inayotazama Kenya. Kwa hiyo ile mirengo pia imekwenda hivyo hivyo katika masuala ya uhusiano wa Tanzania na Kenya. Kwa hiyo kuna watu wanawasiwasi kwamba mrengo fulani Kenya ukifanikiwa, basi kutakuwa na ugumu wa Tanzania kushirikiana na Kenya. Kwa hiyo wafanyabiashara pia wamekuwa na hofu hiyo na kuanza kukaa na kujaribu kuangalia ni mrengo upi wa kisiasa utaingia madarakani kwa yale mambo ambayo wanaspekulate kwamba yanaweza kaathiri biashara zao. Lakini pia kumekuwa na mfano tamko ambalo limetamkwa katika majukwaa kwamba kulikuwa na biashara ya mazao ilikuwa inafanyika kati ya Tanzania na Kenya, na kukawa na matamko kwamba ni marufuku kupeleka bidhaa za mazao hasa ya mahindi nchini Kenya. Sasa wale watu waliowekeza katika biashara hiyo, wafanyabiashara ambao wao wamewekeza katika biashara ya mahindi kwenda nchini Kenya, wameathirika kwa sababu mitamko linatolewa baada ya muda mfupi na kuanza kutekelezwa, wakati watu wanazo stock zao, watu wanao wameshaweka mitaji yao, watu wamekopa pesa. Kwa hiyo limewaathiri kwa njia hiyo pia. Kwa hiyo wananchi wa Kenya wanakosa chakula walichokuwa wanategemea kutoka Tanzania, na wafanyabiashara wa Tanzania waliowekeza kwenye biashara ya mazao hayo wanashindwa pia kupeleka mazao yao na wanaingia katika hasara. Kwa hiyo kwa njia hii
basi Exaudi Makiao, tafadhali usiondoke katika laini ya simu, pamoja na wewe mshiriki mwingine uliopo katika laini ya simu, endelea kuwepo katika laini ya simu, kwani tunakamilisha dakika 30 za kwanza ambazo zilikuwa zikisikika katika njia zote za redio, hali kadhalika njia ya mtandao. Basi baada ya hapo tutasikika katika dakika 30 zijazo ambazo zitakuwa kwa njia ya mtandao pekee. Hapa studio ni Mkamiti Kibayasi nikiwa na Sande Shomari. Tukutane huko sekunde chache zijazo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, tunakukaribisha katika matangazo haya ya Live Talk, ikiwa ni kwa njia ya mtandao pekee, tukiwa tunajadiliana suala la hali ya kisiasa inaathiri vipi biashara katika eneo la Afrika Mashariki. Kama tunavyofahamu, basi mataifa machache ya Afrika Mashariki yamekuwa hivi sasa yakishuhudia ghasia au mgogoro wa kisiasa. Lakini mgogoro huu umeathiri vipi uchumi wa nchi hiyo na pengine nchi za jirani? Basi haya yote utayasikiliza wakati huu ambapo tunazungumza na washiriki wetu, ambapo tunaye mchumi Exaudi Makiao kutoka nchini Tanzania. Hali kadhalika tuna mwenyekiti wa magari ya mizigo huko Kenya, Peter Otieno. Vile vile tunaye David Makamu, yeye ni mchumi kutoka Kenya. Tunawafanya biashara kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutakuwa na wafanya biashara pia kutoka Rwanda, hali kadhalika na Tanzania. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na shirikiana naye
Sunday Shomari.
Basi pia msikilizaji, unayo fursa ya kutupigia simu hapa studio ili usikike live moja kwa moja. Nambari yetu ya simu unaanza na +1 202 619 3151. Narudia, nambari ya simu ni +1 202 619 3151. Tumia wakati huu demokrasia yako kutupigia simu ili uweze kusikika katika kipindi hiki cha Live Talk. Sande, basi tunafahamu kwamba wakati haya mambo ya kisiasa kama tunavyosema yanaendelea kutokea nchi mbalimbali katika eneo la Afrika Mashariki likishuhudia masuala hayo, tunafahamu pia kwamba vile vile hivi tunavyozungumza kuna taarifa kwamba wanachama wa IGAD wanaunga mkono pendekezo la kuruhusu raia kutembea huru ndani ya eneo la Afrika Mashariki, kitu ambacho ni jambo zuri, na wanadai kwamba ni kutokana na kwamba kila raia atakuwa huru kufanya suala la biashara, kumiliki mali na masuala mengine kama ambavyo mtu ambaye angekuwa akiishi pale pale nchini Sudani Kusini. Ni swala ambalo pia hilo linaendelea kujadiliwa. Haya basi, tukirudi tena katika
rudi kwake Exaudi Makiao, alikuwa akielezea hali ya kule chini Tanzania. Labda tumpe nafasi aweze kuendelea kumalizia kile ambacho alikuwa akieleza. Exaudi Makiao, tafadhali endelea. Kwa upande wa Tanzania, yale ambayo ulikuwa unayaona yametokana na kuathirika kibiashara kutokana na hali ya kisiasa inaendelea nchini Kenya na mahusiano na Tanzania.
Nilisema kwamba kumekuwa na mtazamo wa ni nani anaingia madarakani, kwa sababu kumekuwa na mirengo, kama kulivyo na mirengo miwili ya kisiasa nchini Kenya, na mirengo hiyo hiyo pia inafuatiliwa na mirengo mingine ya kisiasa nchini Tanzania. Kwa wafanya biashara nao wamekuwa na wasiwasi kwamba ni mrengo upi utaingia na hali ipi ya biashara itakuwepo. Kwa hivyo wengi wameacha kuwekeza biashara ya kuvuka mipaka wakiwa na hofu kwamba huenda kukatukia matokeo yatakayowafanya waingie katika matatizo na kuharibu mitaji yao. Na nikazungumzia pia kwamba kulikuwa na sera iliyopiga marufuku majukwani kwamba kusipeleke biashara za mazao hasa ya mahindi nchini Kenya. Kwa hiyo Wakenya wakaathirika, waliokuwa wanatarajia ziada ya chakula kutoka Tanzania, na wafanya biashara waliowekeza katika biashara hiyo Tanzania pia wakaingia katika hasara, kwa sababu hawakuweza kuuza mazao yao katika bei ya ushindani. Kwa hiyo kwa njia hiyo nchi zote hizi zinajaribu kuangalia kwa namna yote itakavyowezekana kuwepo uwezekano wa usalama katika nchi zote, kuwe na uhuru na hali ya kukadirika, ili biashara ziende katika hali ilivyokuwa mwanzoni.
Basi tunashukuru Exaudi Makiao, endelea kuwepo katika line ya simu. Sande, naona vile vile tumepokea ujumbe mwingi sana ambao wasikilizaji wametutumia kwenye Facebook, ambao ingekuwa ni vyema pengine hivi sasa tukasoma ujumbe mbili tatu kabla ya kuendelea na mazungumzo yetu. Na mimi basi naanza naye ujumbe huu wa Mwandae Mchungulike wa Liwale, Lindi, Tanzania. Anasema kisiasa inaathiri biashara, kwani wanasiasa huwa wana uelewa juu ya masuala ya biashara. Hivyo wanapotoa maelezo na gharama za uendeshaji wa biashara huwa hawajui wanachokizungumza.
Naye Ezel Barakta Ali yuko Bungo, Dar es Salaam kule Tanzania. Anasema kwa upande wetu nchini Tanzania biashara zimekuwa ngumu sana. Japokuwa serikali imejitahidi kufuta baadhi ya kodi kwa wafanyabiashara wadogo, lakini bado inaonekana kwamba mzunguko wa fedha ni mdogo sana.
Huyu anaitwa Edward Kabamba, anatoka Morogoro, Tanzania. Anasema kiukweli swala la siasa linaumiza sana upande wa biashara, maana linachukua pesa nyingi na viongozi wapya wanakuja na mifumo yao na kuanza kuwahadaa wawekezaji na kutuletea ugumu wafanya biashara.
Haya, ninaye huyu nani yuko Cosmas Kitona, Tanzania. Anasema hali ya kisiasa inaathiri sana biashara kwa kiwango kikubwa, kwani viongozi wengi hawajui gharama za uendeshaji wa biashara hizi, kwa hiyo wanatoza kodi kubwa sana.
Dindas Komkombe Soriano wa Kirungu, Kaseke, Moba huko DRC, anasema sisi huku tunaathirika sana kibiashara kutokana na hali ya kisiasa inayoendelea. Vile vile ningependa pia nipigiwe nambari ya simu. Basi ni kwamba Dindas, tumejaribu kukupigia simu lakini inaonekana mawasiliano yamekuwa magumu kidogo, lakini bado tuna muda takriban dakika 25 zijazo. Tutaendelea pia kukupigia simu wewe Dindas, tuone nini mchango wako uliokuwa nao siku hii ya leo kuhusiana na hali ya kisiasa inavyoathiri biashara katika eneo ulilopo.
Safi kabisa, Mkamiti Kibayasi. Naye pia Young Kelvin kutoka Dar es Salaam anasema wakati wa uchaguzi baadhi ya shughuli za biashara zinasimama kabisa, na hii ni tofauti kabisa kwa nchi zilizoendelea. Na pengine basi Peter Otieno anaweza kutugusia hili swala kwa upande wa Kenya, pengine anaonaje swala la uchaguzi linasimamisha kabisa biashara upande huo, au pengine nini ambacho anakiona kinatokea zaidi hasa uchaguzi unapokuwa umekaribia. Peter Otieno, kama wanisikia kutoka kwa nchini Kenya, zamu ni yako, tafadhali endelea.
Nakusikia kwa vizuri. Kitu ambacho nilisema, siasa na biashara haziwezi kuenda pamoja. Wakati kuna joto za siasa, watu wa biashara huofea na huogopa sababu ya kupoteza mali zao. Na hivyo vile nimesema, sisi kama wauzaji wa magari ndogo zile za tunaleta, sisi tunaleta gari kutoka Japani na tunauzia katika nchi ya Kenya yote. Lakini wakati kama hizi ambapo joto la siasa zimepanda, upata kwamba hakuna wanunuaji vile wakati hakuna siasa. Wakati hakuna siasa, kuna wanunuaji. Wakati huu wanunuaji ni wachache, na unapata wakati hakuna biashara ya kutendeka katika bandari ya Mombasa vile inatakikana, upata hata uchumi wa Kenya kwa jumla urudi chini. Yani hata serikali yenyewe hawezi kupata ile mapato ama ile ushuru vile huo wanapata wakati hakuna joto za siasa. Kwa hivyo hiyo wakati huo, sio kwamba ni sisi kama wenye biashara ndio tunaumia, hata serikali zenyewe zinaumia. Na umesikia kama wenzetu wale ambao wako Tanzania, wale ambao wako Rwanda, wale ambao wako DRC, wote umesikia kama wanasema siasa, joto la siasa huweka biashara ikakaa katika hali mbaya. Na wakati iko hali mbaya, mtu wa kawaida, ule mtu wa chini, upata shida sana, sababu wakati hata kama mzigo imetoka port imeenda, sababu ya hizo kuhofia na kuogopa unapata hata bei ya kusafirisha hiyo mzigo inapanda kwa kiasi kikubwa. Na ikipanda kwa kiasi mkubwa, nani anaumia? Ni ule mtu wa chini, sio tajiri. Kwa hivyo sisi wale watu ambapo tunafanya biashara tunaumia, mtu wa chini anaumia, serikali inaumia, sasa watu wote wanaumia. Na ndio sasa inatakana njia ambapo tukifanya hizi mambo za siasa tufanye kwa njia haraka, tuimalize, alafu inchi irudi kwa biashara zao.
Shukrani kwa mchango wako huo. Basi tuendelee na kipindi chetu. Kuna msikilizaji hapa mmoja ameandika, yeye anaitwa Maslanje. Anasema mimi huwa sielewi hasa pale ambapo wanaposema kwamba pato la nchi limepanda, hali ya kwamba uchumi tunauona ukiwa ni mbaya, hususan katika miaka ama siku za hivi karibuni. Haya basi, tukiwa bado tuna mchumi Exaudi Makiao, kwa kuwa msikilizaji akutaja anatokea eneo gani, unaweza kutufafanulia basi hapo inapoelezwa kwamba pato la nchi limepanda, lakini bado msikilizaji au mwananchi anaona kwamba uchumi wa nchi umeshuka, hii huwa inamaanisha nini?
Sana mtangazaji, ni kweli kwamba kwa sababu za manufaa ya kisiasa walioko madarakani huwa wanataja takwimu za uchumi kupanda kwa kuangalia uuzaji wa bidhaa nje ya nchi na ununuzi wa bidhaa kutoka nje ya nchi kuingia ndani ya nchi. Wanaangalia uzalishaji viwandani ulivyoongezeka ukitofautishana na kipindi cha awali kilichopita, lakini pia wanaangalia juu ya makusanyo ya mapato ya ndani yaliyofanyika kama yameongezeka. Sasa haya yote yanawezekana kwenye vitabu vya serikali yakaenda juu, na haya ndio wanayotaka serikali kuyasema, kwa sababu wanataka kuchochea baadhi ya wananchi wasioelewa wafikiri kwamba serikali inafanya vizuri na uchumi umekwenda juu. Lakini kwa nini wananchi hawaoni hizi takwimu zilizotajwa na maelezo kwamba uchumi mpanda kwao unaonekana? Kwa sababu mwananchi anapima kukua kwa uchumi kwa huduma za kijamii, aangalie urahisi wa upatikanaji wa elimu, urahisi wa upatikanaji wa huduma za afya, akienda hospitalini apate madawa, akienda hospitalini ahudumiwe na madaktari kwa haraka bila daktari mmoja kuhudumia wagonjwa wengi kwa wakati mmoja. Lakini pia akihitaji huduma ya maji ayapate karibu, tena maji safi na salama. Akitaka huduma ya nguvu ya nishati kama umeme iweze kupatikana kwa watu mbalimbali kurahisisha maisha. Sasa hivi kuonekana kwa mwananchi hawezi kupata tafsiri sahihi ya kukua kwa uchumi. Ndio maana sasa kunakuwa na tofauti ya kukua kwa mapato ya kiuchumi na maendeleo ya kiuchumi. Sasa sisi hatusemi chochote kuhusu maendeleo ya kiuchumi, tunasema tu ile kukua kwa uchumi ambao unasema ni economic growth, na economic development. Sasa mwananchi wa kawaida, wakati kunakuwa na kampeni za uchaguzi, anaahidiwa mambo ambayo yataboresha maisha yake ya kawaida, lakini viongozi wakishaingia madarakani wanafanya mambo yatakayoleta tu sifa kwa nchi kwenye vitabu na makaratasi, lakini maisha halisia ya mtu bado hayajaguswa. Hiyo ndio maana inawachanganya wananchi.
Na kushukuru sana Exaudi Makao kutoka pale nchini Tanzania. Tukirudi upande wako bwana Peter Otieno, swala ambalo pengine wengi linawachanganya na kama alivyozungumza Exaudi Makao ni namna jinsi pengine uzungukaji wa fedha, upatikanaji wa fedha, ukuaji wa uchumi, ukuaji wa mtu mmoja mmoja anayepata fedha. Pengine haya unaweza kuelezea vipi ukiunganisha kwa pamoja unapotathmini kwamba sasa uchumi wa hii nchi umekuwa au uchumi wa nchi sasa hivi hauendi vizuri? Nini ambacho mnakuwa mnaviangalia zaidi na kuvielezea katika hali kama hizo? Bwana Peter Otieno, unanipata?
Ya, nimekupata. Kitu ambacho nasema, sisi kama Wakenya wajua viwanda zetu karibu zote zilianguka. Kwa hivyo sana sana tunategemelea vitu za kutoka nje. Na hizo vitu za kutoka nje zinaletwa kutokea Port of Mombasa. Na ikitoka Port ya Mombasa ama bandari, ndio zinaenda zile ambapo kidogo sana, zile ambapo bidhaa ambapo zinapelekwa katika viwanda za kutengeneza Nairobi ni kidogo sana. lakini vitu vingi tunaleta zile ambapo zishatengenezwa na hizo ndio zinauzwa. Kwa hivyo kama kuna njia ama watu wanaogopa kuleta mali bidhaa kutoka nje na kulipa ushuru, lazima kila mtu anapata shida. Na sana sana kama Mombasa pale ambapo nilivyo, kama hakuna biashara katika port, hakuna pesa yoyote ambapo inazunguka kwa mtu. Sisi naye tunasikia vile vile wenzangu wamesema, tunasikia kwamba uchumi kimepanda, lakini mtu wa chini haoni hiyo pesa. Hatujui inapanda namna gani. Hatujui sababu ya ushuru ambapo inatoshwa kwa kiwango kikubwa ndio inasababisha serikali wanaona kwamba uchumi imepanda, wao faida nini pesa imekuwa mingi ama imegrow ile ya uchumi imepanda, na sisi hatuoni. Watu wa kawaida wa chini hawaoni. Vile nimesema saizi, sisi kama wauzaji wa gari ndogo na zile lori ndogo ndogo ambapo tunauzia watu, saa hizi hakuna watu ambao wanakuja kununua. Kwa hivyo unaweza kuuza gari moja kwa wiki, gari mbili kwa wiki. Hiyo haiwezi kutosha kulipa hata watu wale ambapo umeandika, haiwezi kulipa zile gharama ambapo ofisi inaigaramia. Kwa hivyo kulingana na sisi tunaona sasa hii na hii uchaguzi sasa imeiweka biashara imekuwa chini mno.
Na kushukuru sana Bwana Peter Otieno. Nikirudi kwako Exaudi Makiao, ukiangalia swala la uchaguzi naendelea kule nchini Kenya, ukangaswa na mzunguko wa fedha bado limekuwa ni tatizo. Wengi walikuwa wakitoa maoni yao hapo wanalalamika kwamba mzunguko wa fedha mfukoni mwa mtu wa kawaida umepungua. Sasa pengine kwa upande huu wa Tanzania ambapo imeonekana kuna mabadiliko mengi yakifanyika kisiasa, hasa kwenye upande wa kusanyaji wa kodi, pengine hilo lingeonekana kusaidia zaidi. Vipi, labda inaonekana hali ni tofauti?
Nashukuru sana mtangazaji. Ni kweli mzunguko wa fedha nchini Tanzania umekuwa wa chini sana, na mzunguko wa fedha unaweza ukaathiriwa na vitu vingi katika hali ya Tanzania ilivyo. Kwa mfano, kutokana na ugumu wa kibiashara ambao umekuwepo na ugumu wa sera ambazo zimekuwepo zilizoingia kama sera za kutathmini jeti, kunaitwa veti feki, kuna sera za kubana matumizi, kuna sera za kuongeza ukusanyaji wa mapato, kuna biashara nyingi zimekufa, kuna ajira nyingi zimepotea. Na kwa sababu hiyo basi, kama ajira nyingi zimepotea kwa sababu ya watu kutaka kubana matumizi na watu kutaka kulipa kodi zaidi, kwa lazima wapunguze wafanyakazi wapate nafasi ya kuweza kulipa kodi zaidi, basi unakuta kwamba kama ajira zikienda chini, basi tunapunguza wafanyakazi ambao wenyewe pia wanatarajia kusaidia jamii mbalimbali. Kwa hiyo kama wafanyakazi wakipunguzwa kutoka kazi, pato la familia linakwenda chini. Pato la familia likienda chini, wategemezi wa familia wanateseka, na wategemezi wa familia wakiteseka, wanashindwa kupata huduma mbalimbali za kijamii kama vile afya, kama vile elimu. Kwa hiyo unakuta kwamba magonjwa yanaongezeka kwa sababu pia lishe inapungua kulingana na uwezo uliopungua katika familia. Nguvu kazi inapungua pia kwa sababu watu wengi wanakuwa ni wagonjwa, wanashindwa kufanya kazi. Na vyote hivyo vikitokea, umaskini unapanda. Kwa unaona kwamba mzunguko wa fedha unapoathiriwa kule juu, wategemezi wote humu chini wanaingia kwenye matatizo, na mwisho wa siku unakuta umaskini unaongezeka na hali ngumu ya maisha inaongezeka. Kwa hiyo kitu ambacho tulikuwa tunashauri wana uchumi ni kwamba ni vizuri sana kusisitiza ukusanyaji wa mapato, lakini unaposisitiza ukusanyaji wa mapato usiwe ni kama aina fulani ya ukusanyaji ambao unaathiri ajira za watu. Lazima ukusanyaji wa mapato uende sambamba na kusaidia kukua kwa uchumi na maendeleo ya taifa na maendeleo ya taasisi husika. Tumekuta kuna maeneo mengine kwenye ukopotoaji wa madeni yaliyoko yanayohusianishwa na mapato umefanya taasisi nyingine zikafilisika, kwa sababu kwanza walipogundulika kwamba wana matatizo ya malimbikizo, hawakupewa nafasi na makubaliano ya namna ya kurejesha huku wakifanya kazi, ila wamekatiwa kurejesha na kudaiwa na hata wengine kupelekwa mahakamani. Kwa njia hii wanalazimika kuuza biashara zao, na mitaji yao, walipe kodi ya serikali, lakini wapunguze wafanyakazi, waue biashara, na mwisho wa siku sasa ule mzunguko ulikuwa unasababishwa na hawa waliokuwa wawekezaji wazuri unakosekana, na hali ya uchumi inakuwa ngumu, hali ya maisha inakuwa ngumu, maskini inaongezeka.
Shukran. Basi vile vile tunaye msikilizaji Zedani. Karibu Zedani Yotam, utueleze mchango wako kuhusiana na mada yetu tunazungumza hivi sasa ya hali ya kisiasa ilivyoathiri biashara katika eneo la Afrika Mashariki, hususan katika maisha ya kila siku ya raia katika eneo lililopo. Wewe mwenyewe unashuhudia vipi hali hii?
Okay, naitwa Dedan Yotam Zilisana, napatikana Kasindi, Kigoma nchini Tanzania. Hali ya kisiasa, yani kuathiri uchumi kwa upande wa Tanzania, watangulizi wangu waliotoka kama amefikia kama vile alikuwa ana mawazo kama ya kwangu, maelezo ni kama ya kwangu, ila hiyo inaathiri kwa kutovutia wawekezaji. Wawekezaji watakaposikia kwamba hali ya kisiasa Tanzania ni mbaya, hawatatamani kuja Tanzania kwa ajili ya kuwekeza na kuinua viwanda kama kauli mbiu inavyosema Tanzania ya viwanda. Sasa nilikuwa naomba labda kuweka masuala mapema ili Tanzania iwe ya viwanda. Asante sana.
Tunashukuru sana Dedani Yotam kutoka huko eneo la Kigoma, mkoani Kigoma, Tanzania, kwa mchango wako. Msikilizaji, tunaendelea na kipindi hiki cha Live Talk ambacho kinaelekea ukingoni. Tuna takriban dakika 10 hivi kukamilisha kipindi hiki, lakini bado wewe msikilizaji una fursa, unaweza ukatupigia simu hapa studio ukianza na alama plus kisha 1 202 619 3151. Nambari yetu hapa studio ni plus 1 202 619 3151. Basi tumia dakika hizi takriban 10 zilizobaki kuweza kupiga simu na kutoa maoni yako ili uweze kusikika. Basi vile vile hapa studio nina ujumbe kutoka kwa Yona Kalimo. Yeye anasema asilimia kubwa nchi zinazoendelea zina wageni wengi kama wawekezaji wanakimbia. Hivyo basi mfumo endelevu hatuna, mfumo wekezi tibua hii inakula mitaji ya watu, hatuna sera ya nchi. Kila mkuu wa nchi anakuja na mipango yake, tutafika ama tufiki, hakuna anayejali. Nirudi kwako bwana Peter Otieno wa huko Kenya. Muda mfupi uliopita ulizungumzia kuhusu swala la uingizaji wa magari, unaweza ukapata gari moja au mawili kwa muda wa siku kadhaa na ukapata wateja. Sasa basi kwa hilo, kwa vile tayari hilo mmeshashuhudia na pengine hali hii inaweza ikaendelea kwa siku au miezi kadhaa, je, mmejipanga vipi kukabiliana na hali ya kushuka kwa uchumi inayoendelea kwa wakati huu? Otieno?
Ya, na kupata vizuri. Kitu ambacho inatendeka, serikali walijaribu kuweka njia za security, njia ya usalama, ambapo wameweka kabambe ya kuangalia kwamba mzigo ikitoka port mabandarini inaenda nchi jirani kuanzia saa sawa, usalama iko barabarani. Na tuna kulingana na hiyo tunaona okay, hata kama nini inaenda polepole lakini kidogo kidogo tutafanya, because hakuna kitu ambapo tunaweza kuifanya kwa hivi sasa. Lazima tuendelee na vile vile ilivyo mpaka wakati ambapo uchaguzi wa rais ambapo zinataka kufanywa tarehe 17, hatujui kama itafanywa ama kama haitafanywa, sababu bado ni kuvuta nivute. Mpaka wakati ambapo wataelewana hizo mrengo mbili pamoja na msimamizi wa uchaguzi, wakishaelewana pengine tunaenda kuifanya tarehe 17, na tukiifanya kila kitu itakuwa sawa. Lakini kabla hiyo watu bado wanaogopa, vile vile nilikuwa nimesema, na wanapunguza oda, hata zile vitu mzigo ambapo watu walikuwa wanaleta kutoka nje imepungua katika kiwango kikubwa sababu ya hiyo kukosa imani na usalama. Sasa wajua ikikosa usalama na kama hatuwezi kuuza biashara, utapata watu watavutwa kazi, na ikiwa kivutwa kazi inaonekana kwamba mzunguko wa ile pesa itapungua katika kiasi kikubwa. Na unaona wakati wote ambapo mtu haana mapato na lazima akule na familia yake, ndio huleta ukosefu sana ya usalama. Na tunafikiria kwamba itafanywa kwa njia ya amani na itafanywa hiyo uchaguzi haraka iwezekanavyo, tupate nafasi ya kuendelea na biashara zetu, isipokuwa itaenda kidogo kidogo kwa sababu hii kama hii biashara yetu ya magari ilianza kupungua kwa kiwango kikubwa kuanzia wakati wa miaka 2015. Lakini tunashukuru tunaiendelea na kazi, hata kama tunaipata mapato kidogo kidogo, na tunaipata. Tunashukuru sababu bahati zote ama riziki yote kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
Aye, tunashukuru. Tunashukuru, basi endelea kuwepo katika laini ya simu, usiondoke. Hebu sasa tugeukie upande wake Exaudi Makiao. Kama mwana mchumi, ni ushauri gani wa kiuchumi unaweza kutoa kwa mwananchi wa kawaida katika eneo zima la Afrika Mashariki? Nini ambacho wanatakiwa wafanye wakati huu, wakati ambapo nchi nyingi zinashuhudia kudorora kwa uchumi kutokana na hali ya kisiasa kutoka nchi husika au nchi jirani?
Ambacho ningeweza kushauri mwananchi wa kawaida ni kwanza, si vyema kukabiliana na matatizo kwa kulalamika. Kwa wananchi waache kulalamika na wakae chini na kufikiri zaidi na kuwa na mbinu mbadala ya namna ya kupambana na hali yao ya maisha. Tukiendelea kubaki kulalamika, tutashindwa kufanya mambo ambayo yanawezekana mbele yetu. Na kwa njia hiyo, wakiweza kutulia, wakaweza kufikiri kwa njia nyingine, bado ziko njia za kuweza kupambana na hali kama hizi. Lakini pia ningependa pia nitoe ushauri mtangazaji kwa ajili ya serikali yetu kwamba ni vyema siasa ikaendelea, lakini siasa isiingie katika matamko yasiyoshirikisha nyanja nyingine kama za uchumi au biashara. Kwa hiyo kabla viongozi wetu wa siasa hawajatamka matamko magumu makubwa katika nchi, washirikishe wataalamu. Na hawa ni wataalamu wale ambao sio wale waliopewa madaraka na serikali zilizoko madarakani, kwa sababu wana tabia kujisahau ili kuwafurahisha waliowateua. Watafute wataalamu ambao wako katika maeneo ya kujitegemea, wawashirikishe mawazo na sera na makusudio mazuri ambayo serikali inayo, basi ili matamko yakitolewa yajumuishe ya accommodate interest zote za wafanyabiashara, wanauchumi, wanajamii na hata mazingira kwa ujumla.
Na pengine kwa kukamilisha zaidi tu kabla dakika haraka haraka kwa sekunde chache, yale ambayo yanafanyika na serikali pengine kwa upande wa nchi yenu ya Tanzania, ni yapi ambayo ungependa kushauri pengine kuboresha au kusaidia kwa hali ya sasa ya kiuchumi?
Jambo la kwanza, mtangazaji, ni masuala ya makusanyaji ya mapato. Ningependa kushauri kwamba ni vyema serikali ikasisitiza ukusanyaji wa mapato, lakini kuwe na ukusanyaji rafiki wa mapato, kwamba mfanyabiashara aendelee kuishi, aendelee kudumu, aendelee kufanya biashara yake, lakini alipe mapato. Kwa hiyo unapoingiza masuala kama ya mashine za ESG ya kusanya mapato, unapoingiza masuala ya watu wanaodaiwa madeni ya mapato, vifanyike katika masuala ya tunasema ya makubaliano, biashara ziendelee na madeni yalipike. Kwa njia hii itatusaidia. Lakini pia serikali isisitize sana kukusanya tu madeni, tutafute namna ya kuongeza vyanzo vya mapato visivyomuumiza mwananchi. Kwa hiyo ukiendelea kukusanya madeni kwa muda mrefu, utakuta madeni yatakapokwisha, serikali huna mapato ya kupata, kama ukuwa umefikiria namna nzuri ya kuongeza vyanzo vya mapato. Lakini pia ningependa pia nishauri serikali kwamba inapowateua wataalamu kuingia katika uongozi wa kiserikali, basi wale wataalamu wapate nafasi ya kutoa utaalamu wao usioelekea kutaka kuwapendekeza wale au kuwapendeza wale waliowachagua. ni rahisi sana kuona mtu mzuri sana katika uchumi achaguliwa kaingia serikalini, lakini baadaye ukasikia sentensi zake haziko kiuchumi, imerudi kwenye siasa. Kwa wataalamu pia wasije wakaharibu utaalamu wao kwa kuingiza siasa kwenye utaalamu.
Tunakushukuru sana Exaudi Makiao, mchumi kutoka Tanzania, hali kadhalika Peter Otieno, wewe ukiwa ni mwenyekiti wa uza magari huko Kenya. Tunakushukuru kwa kushiriki nasi. Tunakushukuru pia wewe msikilizaji uliyepiga simu, hali kadhalika na wafanya biashara kutoka sehemu mbalimbali mlioweza kushiriki kipindi cha leo. Naitwa Mkamiti Kibayasi, hapa studio mwenzangu
Sunday Shomari,
mwongozaji ni Aida Isa. Tunakutakia weekend njema na shukran kwa kuwa nasi kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC.